Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Aviācijas drošumu pagājušajā gadā Latvijā visbiežāk apdraudēja bīstamie priekšmeti pasažieru bagāžā, secināts Civilās aviācijas aģentūras lidojumu drošumu pārskatā par aizvadīto gadu. Otrajā vietā ir sadursmes ar putniem. Pērn šādu atgadījumu skaits bija 185, bet gadu iepriekš 158, ja par 27 gadījumiem mazāk. Sazinājāmies ar Civilās aviācijas aģentūras pārstāvi Aivi Vincevu.
Situācija, ka šāds skaits palielināts sadursmju vērojums ne tikai Latvijā, bet arī visur pasaulē, un tas ir saistīts ar to, kad palielinās arī gaisa satiksme. Visbiežāk šādas sadursmes notiek tieši pirms vai pēc pacelšanās, vai arī nosēžoties lidmašīnē lidostās. Tādēļ Rīgas lidostā arī strādā atsevišķas vienības, kas redzot to, kad lidlauka tūmā atrodas putni, liels apmērs tad ar attiecīgiem speciāliem līdzekļiem tad izdzenāšos. Putnus. Protams, tas ir apdraudējums aviācijas drošībai, tomēr pats arī atslēdz viens no dzinējiem, tad arī gaisa kuģis ir spējīgs lidot ar vienu dzinēju, lai tad arī attiecīgi varētu droši nosēsties. Ražojot lidmašīnu tās, protams, tiek testēts, kas notiks ar gaisa kuģi, lai brīdī, kad viņš sadursies ar putnu. Gaisa kuģi tiek pārbaudīti metotajās iekšā sasilušs putnus, un tas ir viens no veidiem, kā pārbaudīt, cik gaisa kuģis ir noturīgs pret šādām sadursmēm.
Pagājušajā gadā Latvijā nelaimes gadījumu komercaviācijā nebija, taču reģistrēti divi nopietni incidenti. Savukārt vispārējās nozīmes aviācijā reģistrēts viens nopietns incidents. Pērn Civilās aviācijas aģentūras datubāzē ievietoti ziņojumi par 1252 atgadījumiem, kamēr gadu iepriekš šādu atgadījumu bija par 221 mazāk. Pasaulē aizvadītajā gadā aviācijā nelaimes gadījumos bojā gājušo skaits bija 240, kas ir būtiski mazāk nekā 2018. Gadā, kad aviosatiksmē bojā gāja 523 cilvēki. Bojā gājušo skaits šobrīd ir arī zemāks par pēdējo 5 gadu vidējo rādītāju. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.